Tak dnes začneme takú sériu, ktorú som nazval Cesta Mesiáša. Máme nedeľu pred Veľkou nocou a už by sme chceli pomaly spoločne vykračovať tým smerom a pripomínať si tie udalosti, ktoré sa diali v Ježišovom živote, ktoré prežívali jeho učeníci na ceste do Jeruzalema, na tej poslednej Ježišovej ceste a jeho pozemského života do Jeruzalema. A tak vás poprosím, keby sme si mohli otvoriť Evanjelium podľa Matúša 16. kapitola. Ja osobne sa domnievam, môžete to potom doma skúmať, že tam sa to zlomilo v tejto 16. kapitole. Od 13. kapitoly, ak veľmi pozorne čítate tie príbehy, od 13. kapitoly vždy je tam niekde poznámka a Ježiš odišiel. Alebo odišiel odtiaľ. Alebo utiahol sa. Asi 10 krát sa Ježiš snažil odísť z ruchu a zobrať učeníkov bokom. Aby v tichu alebo niekde o samote ich začal smerovať na to finále. My už vieme to finále, my ten príbeh poznáme veľmi dôverne, ale učeníci v tej situácii, v tých chvíľach, v tých momentoch, no mnohí komentátori hovoria, že nevedeli nič, nerozumeli ničomu, čo sa deje. Videli Mesiáša po svojom boku, pomaličky dospievali k tomu poznaniu, áno, toto nie je len človek, áno, zrejme je to Boží syn. Videli zázraky, jeho popularitu enormnú, zároveň videli, ako sa prebudza po celej krajine, zároveň aj vlna odporu a nenávisti, žiarlivosti oproti Ježišovi. Mali tú výsadu byť učeníkmi najväčšej celebrity vo svojej krajine, ale nerozumeli ničomu. A Ježiš čakal na vhodný moment, aby ich zobral bokom, aby im začal veľmi jasne hovoriť, na akej ceste sú. Takže od 13. kapitoly Matúša si môžete pozorne všímať, že Pán Ježiš sa o to snažil a vidíte tam niektoré udalosti, ako je nasytenie zástupu, kde už bol na ceste do tej samoty, ale obrovský zástup prosto ho nasledoval. On sa nad nimi zmiloval, stali sa tam zázraky a znovu sa chcel utiahnuť niekde. Potom vidíte, ako odišiel úplne na severozápad do Sidonu, úplne na hranicu, niekde dokonca až za hranice Izraela, ale bola tam Kanančanka, ktorú uzdravil. A samozrejme, po tom zázraku sa to rozchýrilo a už sa nemohol utiahnuť ani do mesta. A znovu bolo po samote. A potom znovu zamieril naspäť do Galileje. A v 16. kapitole je tam tá poznámka. A budeme čítať od 13. verša. A keď Ježiš prišiel do končín Cezarej Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Takže toto je asi ten 10. pokus. A prišiel do končín Cezarej Filipovej, tá bola úplne zase na severovýchode. A to bolo mesto úplne pohanské, rímske by sme mohli povedať, to mesto vystavil tretí syn Heroda Veľkého a nazval ho, volal sa Filip, nazval ho po sebe, že Cezareja Filipova, lebo ešte jedna Cezareja už dovtedy v Izraeli existovala. A v tomto meste bol chrám, môžete trikrát hádať, čí chrám. Áno, Gréci tam potom pozdejšie postavili modlársky oltár tomuto, tejto pohanskej modle Pamovi. Pam bola modla pustovníkov a vieme, že to bola demonická mocnosť. Ale tento Filip tam postavil chrám cisárovi. Cisárom bol vtedy Augustus. Takže aj podľa Jozefa Flávia, historika, sa hovorí, že to naozaj bolo veľmi pohanské miesto. Tam bolo veľmi málo Židov. Ježiš nezobral učeníkov do Cezarej Filipovej. Všimnite si, do končín. Alebo do dedín v okolí. Úplne ich chcel zobrať bokom. Aby sa tam stalo niečo, čo teraz budeme čítať. A už od tohto bodu, potom keď čítate to evanjelium podľa Matúša, iné evanjelia ďalej, tak vidíte, že Ježiš je na jednej jasnej linke na ceste dolu do Jeruzalema. alebo hore. Oni hovorili hore, lebo potom sa tam vystupuje a do toho Jeruzalema. A v týchto končinách som bol pred 2 rokmi a týždňom. Som mal tú príležitosť byť v Izraeli a je tam krásne, a hlavne v tomto období. A zrejme presne v tomto období sa to aj dialo. Na tom severe je jeden krásny národný park. Vám vrelo odporúčam tú návštevu. Ale aj návštevu konkrétne tohto miesta, kde vlastne pramení Jordán pod Hermónom. A pozrieť si to tam. Tam sú tieto veci, ktoré som vám hovoril, stále viditeľné. Tie pohanské modlárske oltáre alebo ten bývalý chrám Augusta. A približne v tom období, prepáčte, ja budem mať teraz aj možno takú inú líniu tej kázne. My sme tam vycestovávali z Tiberiady od Galilejského jazera hore na sever. A po tejto návšteve sme potom zase z Tiberiady cestovali už dolu na juh do Jeruzalema. Ale my autobusom. Autobusom sa to dá spraviť za chvíľu. A vtedy prišla, vtedy si tuším, Ruth uverejnila taký status, myslím, že to bol facebookový status, nepamätám sa presne. A začali prenikať prvé informácie o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Doteraz sa pamätám, ako som si to v tom autobuse prečítal tú správu. A pre mňa tá návšteva Izraela bola poznamenaná týmto, že som sa tam začal intenzívnejšie modliť za našu krajinu. Možno sa k tejto línii ešte o chvíľku vrátim, ale poďme naspäť do Cezarei Filipovej. A takže vidíme, že Pán Ježiš zobere svojich učeníkov na osamelé miesto, lebo s nimi potrebuje niečo hlboké prebrať. Oni vôbec neboli pripravení, vôbec nerozumeli tomu, čo sa deje. Oni dedukovali z tej popularity Ježiša, že aha, asi toto je ten Mesiáš, asi on prevezme vládu. Zároveň cítili, že narastá obrovský odpor a prenasledovanie a možno čakali, že dôjde k nejakému konfliktu, ktorý sa potom preklopí na tú stranu, že Ježiš prevezme aj kráľovský trón a preto aj cez svoju maminku, tam tí dvaja učeníci na tejto ceste dolu do Jeruzalema začali vyjednávať pozície, koľko budú mať ministerských prepáčte za tú asociáciu. Ale vidíte, že oni nerozumeli tomu. Možno lepšie porozumieť aj Judášovi, že takisto to v ňom vrelo, že prosto sa snažil ľudským spôsobom, možno to je úvaha, dopomôcť k tomu, aby ten konflikt vyhrotil, vyprovokoval potom dolu v Jeruzaleme. A z toho celého sa snaží Pán Ježiš tých učeníkov zobrať úplne niekde mimo a aby im začal ukazovať, čo sa vlastne ide diať. A najskôr dostávajú túto otázku, ktorú sme si už vlastne prečítali. Za koho pokladajú ľudia syna Ježiša? Alebo v inom evanjeliu, za koho pokladajú zástupy syna človeka? A odpovedali jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A odpovedali v podstate tradíciu aj Herodes si myslel, že Pán Ježiš je len nejaký vzkriesený Ján Krstiteľ, ktorého dal popraviť. Takže tá odpoveď bola úplne logická. Iní pokladali ho za Eliáša, pretože Eliáš robil také zázraky, ktoré robil takisto aj Pán Ježiš. Iní ho pokladali za Jeremiáša, tam v tradícii, myslím, že aj v makabejských knihách nájdete túto židovskú tradíciu, že Jeremiáš zobral pred vysídlením do Babylona zariadenie zo svätyne svätých, ukryl ich niekde v jaskyni, stráži ich. A oni si mysleli, že teraz prišiel ten čas a že toto je vlastne ten Jeremiáš. Takže tie odpovede boli takéto logické. Možno by bolo dobre, keby sme si aj my dali túto otázku. Za koho pokladajú ľudia v našom čase, v našej generácii, v našom okolí pána Ježiša? Za koho pokladá pána Ježiša moja susedka, alebo ja neviem, môj kolega, môj priateľ? A zrejme väčšina tých ľudí bude mať pozitívne nejaké odpovede v zmysle, že bol reformátor, že bol mysliteľ, alebo že v kresťanskej krajine vám povedia, že bol Boží syn. Ale potom pokračuje pán Ježiš touto otázkou, a za koho ma pokladáte vy? A to bola už potom konkrétna otázka, ktorú potrebujeme dostať niekde v samote s Ježišom. On im pozeral do očí, hľadal im do očí, dal im tú otázku, čakal odpoveď. A ten príbeh pokračuje ďalej. A vy, za koho ma pokladáte, odvetil mu Šimon Peter. Peter sa vtedy stáva takým hovorcom. A aj tie veci, o ktorých budeme teraz rozprávať, nebudeme rozprávať preto, aby sme zhodili Petra, ale Peter nebol hovorcom len tých 12 učeníkov. Ja osobne sa domnievam, že je našim hovorcom. Dodnes. Dodnes. A predstavuje nádhernú ľudskú reakciu a úplne najbežnejšiu ľudskú reakciu aj reakcie kresťanov. A Peter povedal, ty si Kristus, syn Boha živého. A na tomu odpovedal Ježiš, blahoslavený si Šimón, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A toto bolo veľmi kľúčové. Veľmi kľúčové. Pána Ježiša nedokážeme identifikovať, jeho pravú identitu, bez Svätého Ducha. Bez zjavenia. Bez zjavenia. Vieme sa o ňom veľa dozvedieť, vieme spoznať jeho myšlienky, vieme ho označiť, či za mysliteľa, reformátora, náboženského lídra, alebo akokoľvek, ale spoznať ho ako Božieho syna a ako spasiteľa, môjho spasiteľa, nášho spasiteľa, to pôsobí Svätý Duch. Svätý Duch nám dáva zjavenie. A toto tak zdvihol pán Ježiš a povedal Petrovi, ale aj nám, ak máš toto zjavenie, tak to nemáš zo svojej hlavy, tak si na to neprišiel len kvôli svojej inteligencii, ale zrejme ti to zjavil Otec v nebesiach skrze Svätého Ducha. Je to zjavenie. Do Božieho kráľovstva sa vstupuje zjavením. Tí, ktorí sa narodili, nie z telesnej vôle muža alebo ženy, ale z vody a z ducha. Hovoríme tomu znovu zrodenie, preto máme toľko termínov o tom, ale v podstate ide o to, že Duch Svätý človeku otvorí oči, dotkne sa jeho srdca. Duch Svätý nás usvedčí z hriechu. Duch Svätý nás privedie do toho bodu pokáňa, kedy v bezradnosti, už v absolútnej bezmocnosti zmeniť svoje životy si kľakneme alebo stojíme, ale vo vnútri sa skloníme a povieme, Bože, potrebujem spasenie, spasiteľa. A verím, že si dal za mňa svojho syna. A verím, Ježiš, že ty si ten spasiteľ. A Peter hovorí, ty si spasiteľ, syn Boha živého. Ešte pred ukrižovaním pána Ježiša. Asi tomu úplne nerozumel. Nie, asi. Zrejme veľa vecí nerozumel v tomto bode. Ale pán Ježiš mu povedal, Peter, máš zjavenie. A to je veľmi dôležité. Duch Svätý ti to zjavil. A potom ten text pokračuje. Ty si Peter, čo v preklade znamená skala. A na tej skale vystaviam si cirkev a brány pekla alebo záhrobia ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš na zemi bude zviazané na nebesiach a čokoľvek rozviažeš na zemi bude rozviazané na nebesiach. A potom prísne prikázal učeníkom, aby nehovorili nikomu, že on je Kristus. To je zaujímavé, v tomto bode ich zavezuje mlčanlivosťou. Dáva na to informačné embargo, by sme mohli povedať. A nehovorte o tom. Je to vzácne zjavenie od Svätého Ducha. A na tom zjavení, ja osobne sa domnievam, že na tom zjavení si Pán Boh môže použiť človeka, ako je Peter alebo ty, aby budoval spoločenstvo veriacich. Aby okolo teba, keď už máš to zjavenie, sa začalo budovať spoločenstvo veriacich, cirkev. Takisto ako potom okolo Petra. Takže toto je taký prvý moment. Pokračujeme v tom texte ďalej. V zápätí. Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov, zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Škoda, že nemáme viacej času, keby som mohol ísť slovo po slove, aby ste uvideli, ako naliehavo im prináša túto informáciu a ako im to stavia ako niečo neodkladné. A ako táto informácia je ako bomba, ktorá vybuchla v podstate zrazu v ich mysliach, v ich životoch, a ktorá úplne rozdrtila všetkých plány a očakávania a túžby, sny prosto. Zrazu im Ježiš povie, ideme do Jeruzalema a ja tam zomriem a zomriem veľmi krutou smrťou. A možno aj preto ich musel zobrať úplne niekde bokom. Aby mali niekoľko dní, aby to celé strávili. Aby sa tam spolu s ním za to modlili. Áno, z evanjelií cítime a chápeme, že aj tak tomu nerozumeli. Hej? A Petrova reakcia znovu sa stáva hovorcom, ale aj našim hovorcom. Petrova reakcia na to je, tu ho pojal Peter, všimnite si, ten jeho dobrý úmysel. Ani to nehovorí pred ostatnými 12. Tak silne je dotknutý, tak silne je z toho vyvedený z miery, tak si to nevie predstaviť, že by jeho Mesiáš, po ktorého boku chcel mať nejaké ministerské kreslo, mohol čakať niečo tak hrozné, tak ťažké. Zomral si pána Ježiša bokom. Pane, poď, niečo ti vysvetlím. Ale som naliehavosťou úprimne, rozumiete? A toto je naša reakcia, ľudia. Takto reagujeme na cestu Mesiáša niekedy v našich životoch. Presne takto. Pane, poď, musím si ťa zobrať bokom. Toto sa nesmie stať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. Znovu škoda, že sme nešli slovo po slove. Pán Ježiš tam 3-4 krát povedal, to sa musí stať. Peter si ho zoberie bokom, Pane, to sa ti nesmie stať. Nech ti je Pán Boh milostivý. A on sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satán, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Alebo iný spôsob prekladu, nerozmýšľaš, neuvažuješ, nepozeraš sa Božím spôsobom. Na veci. Máš absolútne ľudský pohľad, ktorý v tejto situácii ide úplne proti tomu Božiemu. A vtedy riekol Ježiš učeníkom, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za svoj život? Alebo čo dá človek náhradou za svoj život? Môžete potom čítať ten text ďalej. A toto je taký prvý bod, prvé zastavenie. Nebojte sa, budú len dva dnes. Cesta Mesiáša je cesta bolesti, utrpenia, obete. Ja som nazval, že je to obeť. A my nasledujeme Ježišove šlapaje. Ak nás povolal, ideme za ním. A možno práve preto aj teraz pred Veľkou nocou budeme každú nedelu mať takéto zastavenie. Budeme rozmýšľať nad týmito milníkmi, s ktorými sa stretli aj učeníci Ježiša na ceste do Jeruzalema. A toto je jedna z nich. absolútny šok. Niečo, čo nečakali, niečo, čo Peter si ho zobral bokom a povedal, pane, to sa nesmie stať. A toto je paradox kresťanstva, Božieho kráľovstva. A pánova cesta aj v našom živote niekedy povede cez situácie a okolnosti, od ktorých by sme najradšej ušli a zachránili seba, ale zachránili aj iných. A preto im pán úplne jasne hovorí, ak nezomriete sebe, ak nezapriete všetko, ak nezoberiete svoj kríž a nebudete ma nasledovať, miniete to. Preto si ich musel zobrať na niekoľko dní úplne bokom stranou. A znovu o tom im hovoril. A teraz vám spojím dve veci z tohto príbehu. Pán Ježiš hovorí, blahoslavený si Peter, lebo toto ti zjavil Otec. Teraz máš zjavenie o tom, kto je Mesiáš. Nie je to poznanie, je to zjavenie. A na tomto zjavení teraz si ťa budem môcť použiť, aby som okolo teba vytváral spoločenstvo ďalších veriacich, ktorí dostanú to zjavenie a aby ste budovali cirkev a aby ste zobrali tú autoritu, ktorá z tohto zjavenia prichádza do života človeka. V nasledujúcom momente to bolo možno pár sekúnd alebo minúta. Hovorí tomu istému Petrovi. Chod za mňa, Satan. Máš síce zjavenie, ale nenakladaš s ním Božím spôsobom. Tvoj spôsob uvažovania, pohodlia, záchrany, kráľovstva na zemi, vlády, prosperity, úspechu a neviem čo všetkého, ochrany toho, že nič zlé sa ti ide. Teraz ide úplne proti tomu, čo chce Pán Boh. Čo je Boží plán. A toto je tá cesta Mesiáša. To sú tie zastavenia, ktoré by sme chceli pred Veľkou nocou mať. A rozmýšľať nad tým. Môžeme mať zjavenie o tom, že Ježiš je Pán a Spasiteľ. A v tej istej minúte nás môže Pán osloviť oslovením Satan. Nie je to príjemné asi. Ale aj s týmto zjavením si môžeme naložiť úplne zle. A môžeme vytvoriť úplne konzumné kresťanstvo. Môžeme urobiť kresťanstvo pre seba. Pane, to sa ti nesmie stať. Hej? Nič zlé, nič ťažké, nič bolestivé, žiadne odriekanie, žiadna obeť. To sa mi nesmie stať. Uspokojím sa s tým, že viem, že Ježiš je Mesiáš. Ale nebudem ho nasledovať. Toto je prvé zastavenie, veľmi kľúčové zastavenie pred Veľkou nocou aj v našom živote. Prosím, rozmýšľajme nad tým. A keďže ten biblický príbeh je spojený s nasledujúcim vo všetkých evanjeliách, takou pupočnou šnúrou, tak bude ešte druhé zastavenie. Takže ideme čítať ďalší text. A to je 17. kapitola, nasledujúca kapitola. Nasleduje slovami po šiestich dňoch. Zaujímavé, Lukáš má asi po siedmich. Hej. Hneď po tejto udalosti nasleduje ďalšia. A v tom príbehu je spojená touto časovou pupočnou šnúrou. Hneď po šiestich dňoch. To znamená, oni teraz mali týždeň na rozmýšľanie, neboli nikde, neudial sa žiadny zázrak, žiadne uzdravenie, nepustili ich z domu, boli niekde v samote, rozprávali sa, modlili sa, museli to spracovať. Prosím vás, týždeň rozmýšľajme nasledujúci nad tým, čo to znamená, že cesta Mesiáša znamená obeť, zomrieť sebe, zobrať kríž na seba a tak ho nasledovať. A po šiestich dňoch ich zobral modliť sa navrch. A viete, už poznáte tú udalosť, ja vám ju teraz prečítam, dobre? Po šiestich dňoch pojal Ježiš so sebou Petra, Jakuba, jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila sťa slnko. Rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a hovorili s ním. A znovu Peter je hovorca. A Peter prehovoril k Ježišovi. Pane, toto je krásna veta. Kresťanom. Dodnes. Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, urobím 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. A keď on ešte hovoril, a hľa, jasný oblak ich zastrel. A z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Jeho poslúchajte. Asi by som to nemal hláskovať, lebo to vám znovu evokuje v našej dobe niečo iné. Jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Nie je jednoduché ocitnúť sa v Božom oblaku, v Božej prítomnosti. A Ježiš, pristupiac k ním, dotkol sa ich a riekol, vstaňte, nebojte sa. A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. A keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš, nikomu nehovorte o tomto videní, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvych. Takže vidíte, že tieto dve udalosti sú spojené pupočnou šnúrou, aj časovou, aj tým istým embargom. Nehovorte o tom. Hej. Aj tým, že Peter je tam hovorca, aj tým, že hovorí veľmi, veľmi také naše súčasné vyhlásenia alebo postoje kresťanstva dnes. Videli nadprirodzene pána Ježiša v sláve, v oslávenom tele. Videli Mojžiša a Eliáša, počuli, ako sa zhovárajú. Zastrel ich oblak a z toho oblaku počuli Boží hlas akusticky. A Peter hovorí, dobre nám je tu, ani neodchádzajme z tohto bodu, postavme tu 3 stánky. A na to im nebeský otec hovorí, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A teraz asi vidíte tú výzvu z neba, aj v tom prvom príbehu. Pane, to sa ti nesmie stať. Nech je Boh milostivý. A Ježiš hovorí, chod za mňa. Ja musím posluchnúť svojho otca v nebi. A v tomto prípade takisto. Dobre nám je tu. Postavme si tu 3 stánky. A otec z neba hovorí, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A potom to videli už len samotného Ježiša. Myslím, že toto je nesmierne kľúčové, ocitnúť sa v tom bode, kedy už nebudeš vidieť nič iné, iba Ježiša. Po akomkoľvek nadprirodzenom zážitku, ktorý sa ti v kresťanskom tvojom živote, v tvojej kariére kresťanskej stane, či už to bude prorocký sen, alebo obraz, alebo videnie, alebo si ťa Pán Boh použije, že niekomu zaprorokuješ, alebo Pán Boh uzdraví cez tvoje ruky niekoľko ľudí, alebo budeš mať otvorené videnie, alebo budeš vytrhnutý do neba, alebo ťa navštívi anjel. Koľkokoľvek, akékoľvek nadprirodzené budeš mať skúsenosti. Alebo budeš na tých najlepších konferenciách a zhromaždeniach a budeš chváliť Pána s tou najúžasnejšou kapelou, kde žiadny spevák nezaspieva falošne, aké tak ho zvukár vyretušuje. Prosto budeš mať nádherné skúsenosti v tvojom kresťanskom živote, nesmierne kľúčové. Prosím vás, toto je druhé zastavenie na tej ceste do Jeruzalema. Potrebuješ vidieť iba samotného Ježiša. Znovu obnoviť tvoj obraz a vidieť len Ježiša. Ak sa na čokoľvek nesústredíš, tak pôjdeš úplne mimo a nebudeš poslušný nebeskému videniu. Lebo budeš sa sústredovať na to, čo vôbec nie je kľúčové a podstatné preto, aby si naplnil Boží plán a zámer. Na naplnenie Božieho plánu potrebujeme vidieť samotného Ježiša a posluchnúť ho. A to znamená pohnúť sa aj z miest, kde je nám nesmierne dobre a pohodlne, kde sa dobre cítime, kde by sme radi chodili s týždenným intervalom pravidelne na jedny bohoslužby alebo na nejakú skupinku. A máme to v kalendároch a je to dobre, splňa to účel, lebo máme spoločenstvo, počúvame Božie slovo, povzbudzujeme sa, chválime spolu Pána. Ale niekedy z takéhoto vrchu premenenia, nie niekedy, Pán Ježiš hovorí, vstaňte, poďme. A Otec nebeský hovorí, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Aj keď by sa nám na tom vrchu premenenia žiadalo počuť jeho, uctievajte. Zaspievajte mu ešte pár piesní. Popočúvajte ďalšiu kázeň. Urobte ešte takýto program pre rozvinutie nejakej duchovnosti. Obohatenie v manželskom živote. Učenícky program. Takýto program. To všetko má svoje miesto v cirkvi. Ale na tejto ceste Mesiáša na Veľkú noc som chcela, aby sme sa zastavili. Tak ako drasticky prežili zastavenie učeníci. Toto je môj milovaný syn, jeho. Poslúchajte, ak pri všetkých našich programoch nám nezostane čas, energia, peniaze na poslušnosť Božej vôli, o čo tu vlastne ide, prečo tu sme. Aby som naozaj išiel za tým povolaním, ktoré Pán Boh má pre nás. Aby som naozaj sa niekomu venoval, aby som naozaj niekoho viedol, aby som naozaj niekomu svedčil. Ja viem, že si vyberieme radšej 1000 programov v cirkvi, lebo tam stačí prísť a sadnúť si a odísť. Ale ak nám nezostane čas na bazálnu poslušnosť tomu, prečo tu sme, tak môžeme minúť Boží plán. Napriek tomu, že vrchy premenenia v našom živote potrebujeme. Zjavenie Božej slávy potrebujeme, ja som za to nesmierne vďačný, že niekedy sa nebo otvorí, niekedy nejaký anjel preskočí ohradu, aby nám pomohol. A niekedy Duch Svätý nám dá zjavenie o dôležitých veciach. Ale toto je môj milovaný syn, jeho. Poslúchajte. To je také druhé zastavenie, ktoré museli prežiť učeníci. Prosím, máme 6-7 dní pred sebou ďalších. Rozmýšľajme veľmi nad týmito dvoma zastaveniami. Tak, ako to prežili tí učeníci. A znovu pripomínam, v tejto Cezareji Filipovej nastala tá otočka. A toto boli tie prvé dve drastické, radikálne veci. Ako Pán Ježiš chcel preformatovať ich mysel, ich postoj. Ako ich chcel pripraviť na to, čo sa má stať. I nás. A možno sa teraz na záver vrátim k tej druhej línii môjho, tejto kázne a mojich spomienok na Izrael. A asi deň na to sme a prišli ku Galilejskému jazeru. A neviem, koľko z vás už boli v Izraeli pri Galilejskom jazere. Asi ste tiež zažili, že vás tam zobrali na takú loďku sa plaviť po jazere. A oni to tam majú všetko perfektne pripravené, je to dobrý biznis. A prídete na tú loďku a keď odrazia, tak zahrajú hymnu tej krajiny, z ktorej sú tí ľudia v Izraeli. A potom sa plavíte, sú tam tie čajky, tam som spravil úžasné videjko. Ale to, čo sa mi stalo, to je také možno také svedectvo. Keď hrali tú našu hymnu, tak neviem, čo sa to stalo, ale Slováci sme sa postavili a začali sme spievať tú hymnu všetci. A keď sme sa dostali do toho bodu, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, som vnímal, že Pán Boh ku mne hovorí. A sa mi podlomili kolená, ja som sa tam zvalil, som nedokázal stáť, vyhrkli mi slzy a Pán Boh mi hovoril, ešte stále ste nezobudili Slovensko. Ešte ste ho neprebudili. A ja ho zobúdzam. A to, čo som vám hovoril pred 20 rokmi o prebudení na Slovensku, som si nevymýšľal. Potrebujete v tom pokračovať. A máme za sebou dvojročný príbeh, ako Pán Boh trasie našou krajinou. Tak vás chcem k tomu povzbudiť znovu. Modlíme sa za to, ako sa teraz formuje tá nová vláda. nová koalícia. Naozaj je to nesmierne, nesmierne kľúčové. Prebieha obrovský duchovný boj. Ak sa teraz cirkev nepokorí so zlomenosťou, ak nedáme všetky tie pyšné politické rečičky bokom, lebo teraz je každý politológ prosto. Ak sa nepokoríme, nezačneme modliť za našu krajinu, tak dôjde len k výmene figúr, len k výmene postav. Nezmeníme systém. Nedôjde k obrovskému frontálnemu duchovnému posunu v tejto krajine. K zmene celej atmosféry, k otvoreniu neba. A to je spojené aj s niektorými vecami v politike, alebo v hospodárstve, v súdnictve, vo vymožiteľnosti práva. Myslím, že to veľmi úzko súvisí. My by sme chceli oddeliť, že cirkev tu za týmito štyrmi múrmi a všetko ostatné je tá špinavá politika. Aj to je postoj, hej? Aj tak sa môžeme chovať. Ale myslím, že nie je správny. Pán Boh hovorí, že vy ste svetlo, nie cirkvi, sveta. Napriek tomu s pravidelným intervalom si chodíme 7-krát svietiť baterkou Božieho slova do ksichtov. A je napísané, vy ste svetlom sveta. A soľou zeme. Myslím, že Pán Boh to nemá prepojené. Že jedno je tá špinavá politika a druhé je cirkev. My sme tu, aby sme svietili. Nie sebe si navzájom. Ale aby sme sa stali svetlom a soľou. Ale to sa nestane, ak nebudeme ochotní sa obetovať, zrieknúť sa pohodlia, nasadiť sa tak, že niekedy potečie krv. A zomrieť seba, nasledovať Pána. To sa nestane, ak nebudeme poslušní. Desivé je, že máme inú možnosť nebyť poslušný a predsa žiť v úvodzovkách kresťanský život. A to som sa snažil vám tak vykresliť. Amen. Pane, ďakujeme ti. Ďakujeme ti, že aj v tomto čase k nám hovoríš zreteľne, jasne. Ďakujeme ti za tieto zastavenia. Ďakujeme ti, že sa môžeme identifikovať aj s Petrom. A ďakujeme ti, Pane, že aj my sa stretávame v našej vlastnej mysli a srdci s odporom oproti tomu, že by sme mali cestu utrpenia, obete a zriekania sa. Aj my by sme radšej boli na mieste, kde je nám dobre a kde sa dejú aj pekné nadprirodzené veci a dozvedáme sa nové kresťanské pravdy. Ale tak sa modlím za to, aby sme v tomto čase rozoznali, čo sa deje a vedeli byť poslušní Tebe, pridať sa k tomu, čo Ty robíš v tejto krajine. Tak sa modlím za každého jedného z nás, Pane, aby si nám dal milosť počuť Tvoj hlas a byť Ti poslušný. V každodennom živote, tam, kde si nás postavil, do sféry nášho vplyvu, byť svetlom a byť solou. Za to sa modlím v mene Ježiš. Amen. Ježiš. Amen. Ježiš.